Chikwanikiso cha khumi atusanu akomwe. Jesu mbwa akaphenhegwa. Jesu akali kuchita ibo tuli onse. Jesu tanaka jisi chinyonyono. Wakali kwamba olamakanaleza akupayiha bantu kuti kapamuchilira leza. Jesu wakali kuyiha bantu bonse kuti balaha inyonyono. Bantu banji tibakali kuyanda kulilekelera ibi habo. Bakanyema akumwanga Jesu. Jesu bakamuma bakamufida mate alimwa akumusamphaula. Pesu walotanaka kakaphe. Nancha akalekera ninzi. Jesu wakali kuyanda kuti bamuphenhe kuti atambule lusubulo lwa bantu akaamboka inyonyono yawo. Ijihwanikiso ija kumi ajisanu atoviro. Jesu wajaigwa. Jesu tanaga penye kwa vio. Vaga muka gaira aji ingano. Mwiji indejia mundu himulandu nguwa gali kujaigwa obo. Leza tata waga amba kuti luhu kwa Jesu ncheji paiyo ija hivi Yesu. Jesu waga tambula mumubiri wagwe. Iji subuloja hivi Yesu na agahwa. Na aguti twalilekerera kuinyonyono Yesu inga watu lekerera. Hena ula ajinyonyono. Hena ula yanda kuti inyonyono yako hilekererwe. Kwa hyoma mulireza. Chikwanikiso cha kumi ajisanu atutatu. Kubuga muli bahide. Naga wa Jesu ajingano, mwenzi nina Jesu waga muzika Jesu mumpago. Amuri angowa mpago waga jala apwe pati. Nibuga kasika buzu babu tatu Maria abenzi nina baga onka kujumbwe. Pesi walo Jesu tanagaligo. Kwa galivi yo mungero. Mungero wagati. Jesu wabuga tagoguno. Pena mungira wakazi vana. Jesu ujipona asuna alimu ulatu mwalionze notu paira gulingue. Kihwanikiso cha kumi atusanu atone Tomasi. Na akabuka Jesu bantu banji baka mubona akwamba ulangue. Tomasi mchiriri wa Jesu wakati. Chitandi bwone hilo ndamubaga muka gaide mumanza. Nindira ahomi uti wabuga. Mula nge mujihwanikiso. Mula wana utimami Jesu wakali wanyaguli Tomasi akumutonde ya hilo nda yagwe. Elio Tomasi wakahoma uti Jesu wakabuga jamasimpe. Pesi mami Jesu yanda uti tuonse gatu muhoma nukubagu titatukua ingumubwa na ameso. Hena ula hyoma. Chihwanikiso cha magumi ovire. Ikutanta kujulu. Nikwa kainda mazubali magumi one kuzwa jindi nchakabuka Jesu. Wagato la benzi nina kukalundu. Wagati. Ino ndianda kuunka kujulu. Ndaunka mwere dekwa ambira bantu bonse kuti. Ndagaga gairwa ikutola hibi yabo. Onse muntu ya kundichirira. Ndia kumulegerera. Kwa kumana bobo uyagu karandime kujulu. Pena baga mubona uwaunka kujulu. Ni kwa kamana bangiro bovire baga ambira benzi nina ba Jesu kuti. Umubusu ba Jesu uyagu bola alimwi kuyugutola onse umu yoma kuti akakale kujula nguwe. Mbuba gamba bangere pena baga zibana. Kamu mchirira Jesu sunu kute kwa muka unke kujulu. Chihwanikiso cha magumu obiro agomwe. Jingano. Jingano jituyege haluhu kwa Jesu. Jesu tanaga jisi jinyonyono. pesu wakazumina kutu hidaga amboga inyonyono hesu. Eji wakajijita naga penye guaguhwa aji ingano. Naga mana guha Jesu wakabuga alimu. Inoliri vambi digu kwa ya onse muntu umuchirira. Nagu titwalire gerera hivi Yesu wakumuhi wa majisubulo inga jonse jamana. Inga tuwaba abu sena kujuru. Jihwanikiso jamagumi oviro atoviro. Inzira yoviro. Jesu wagamba kuti kulimigwa kwa yoviro. Kulimu pati amunini. Onse muntu na haruwa ulimu mugwa kwa mupati. Mugwa kwa mupati utola gulu subulo. Kumulilo utamani. Na kuti muntu waiho mamuli Jesu agumuchirira. Ulazwa mugwa kwa mupati agunjira muga ziraga nini. Kaziraga nini gatola gubu umigulireza ujuru. Hena mula yanda guiho mamuli Jesu. Kutigamu yanda. Gamulomba gulireza gamuti. Jesu. Ndalire gerera nkambo ndira ahinyo nyono. Ndira hiyo maguti Jesu wagandi hidaji ingano kukuya hivi yangu. Kondire gerera alimu gondisara ya nkambo ndia ndagu kalareza. Ndalumba Jesu. Amen. Na aguti waamba ula majuaya jama simpe. Inga wabamana waleza awaloleza inga wababa uso.